Θα ανοίξουμε τις γραφές μας στις πράξεις των Αποστόλων. Θα κάνουμε ένα άλλο μάθημα τώρα. Μπαίνουμε σε άλλο μάθημα. Είναι πράξεις των Αποστόλων, 972 σελίδα. Θα διαβάσουμε από το 34 εδάφιο, το οποίο είναι στο κεφάλαιο 10, το Ιώτα δηλαδή, Ιώτα κεφάλαιο, 34 εδάφιο, πράξεις των Αποστόλων, σελίδα 972. Τότε ο Πέτρος, ανοίξας το στόμα, είπε, «Επαληθείας γνωρίζω ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλά εν παντή έθνη, ως της φοβείται Αυτόν και εργάζεται δικαιοσύνη, είναι δεκτός εις Αυτόν». Μέχρι εδώ, αδελφοί, και το μάθημα αυτό που θέλουμε να ξεκινήσουμε σήμερα, δεν ξέρω πόσο θα μας τραβήξει, αλλά έχει να κάνει πιο πολύ με την διαπίστωση που έκανε ο Απόστολος Πέτρος, ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε και εμείς που πιστεύουμε στο Θεό, ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Γιατί αν πιστέψουμε και είμαστε ξεκάθαροι μέσα στο μυαλό μας και στην καρδιά μας ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, τότε προφανώς όλες μας οι αποφάσεις και όλες μας οι σκέψεις θα έχουν να κάνουν με αυτόν τον παράγοντα. Ότι ο Θεός δεν κοιτάει σε πρόσωπο ανθρώπου. Ότι δεν κανονίζει τις υποθέσεις μας με βάση το ποιος του αρέσει και το ποιος δεν του αρέσει. Δεν υπολογίζει αν είσαι μικρός ή μεγάλος, αν είσαι δυνατός ή αδύνατος. Δεν υπολογίζει θέση, δεν υπολογίζει οικονομική ευμάρεια, δεν υπολογίζει φτώχεια, δεν υπολογίζει αν είσαι άντρας ή γυναίκα. Δεν υπολογίζει εάν είσαι δούλος ή κύριος, αλλά δεν βλέπει σε πρόσωπο, βλέπει την πράξη, αδελφοί. Και γι' αυτό ο Θεός προσπαθεί να περάσει το μήνυμα και στους δικούς του ανθρώπους ότι εγώ θέλω να υπάρξει ανάμεσα στις σχέσεις της δικής σας, όπως και στη σχέση τη δική μου, άπλετη δικαιοσύνη. Δηλαδή να κρίνονται όλες οι υποθέσεις με δικαιοσύνη. Και αυτό είναι που μερικές φορές δεν καταλαβαίνουμε, αδελφοί, και αδικούμε όχι μόνο τον εαυτό μας. Υπάρχουν τρία πράγματα που η αδικία μπορεί να απευθυνθεί. Μπορεί να αδικήσεις τον εαυτό σου, μπορείς να αδικήσεις τον διπλανό σου, αλλά μπορείς να αδικήσεις και το Θεό. Και έχει να κάνει με το πώς βλέπεις το πρόσωπο αυτό, δηλαδή πώς το χαρακτηρίζεις, πώς βλέπεις την κατάσταση που είναι σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Γι' αυτό και σε εμάς είναι ξεκάθαρο ότι ο Ιησούς Χριστός το έβαλε σε πιο σωστή βάση όλη αυτή τη διαδικασία και είπε ότι εσείς δεν πρέπει να κρίνετε κατόψιν, αλλά να κρίνετε τη δικαία κρίση. Δηλαδή δεν θα αρχίσετε να σκέφτεστε και να κρίνετε ή να κατακρίνετε κάποιον ή μια κατάσταση με βάση την όψη, δηλαδή με βάση αυτό που βλέπετε, αλλά με βάση τη δικαιοσύνη, τι είναι δίκαιο, ποιο είναι σωστό. Και γι' αυτό όταν ήρθε η ώρα ο Απόστολος Πέτρος να το ομολογήσει αυτό, προφανώς μέσα στη ζωή του και μέσα στην καρδιά του είχε κατασταλάξει. Αυτό δεν είναι εύκολο από την αρχή, αδελφοί. Και δεν είναι εύκολο γιατί μερικές φορές οι αποφάσεις που παίρνουμε είτε για το Θεό είτε για τους ανθρώπους γύρω μας έχουν να κάνουν με αδικία, δηλαδή με προσωποληψία. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι κοιτάμε σε πρόσωπα. Κοιτάμε ποιος είναι αυτός, αν είναι ψηλός, λέει και το τραγούδι, ποιος είναι αυτός ο αψηλός. Δηλαδή το να είναι κάποιος 1,50 ή να είναι 1,88 έχει καμία διαφορά, όχι. Δεν έχει καμία διαφορά και δεν έχει διαφορά γιατί δεν κοιτάμε σε πρόσωπα. Τι κοιτάμε? Κοιτάμε το σωστό, το δίκαιο. Γι' αυτό και ξεκινάμε μια ιστορία για να καταλάβουμε λίγο πώς βλέπουμε εμείς και πώς βλέπει ο Θεός. Λίγο να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε κι εμείς κάτω από την ίδια γραμμή ότι εμείς δεν πρέπει να είμαστε προσωπολήπτες. Δεν πρέπει να κοιτάμε σε πρόσωπο. Δεν πρέπει να βλέπουμε στο πρόσωπο ανθρώπου και δεν πρέπει να κρίνουμε το πρόσωπο του ανθρώπου με βάση αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Πρέπει να τον κρίνουμε με δικαιοσύνη. Αλλά για να κρίνεις με δικαιοσύνη πρέπει να έχεις όλα τα δεδομένα. Ξέρετε ποιος έχει όλα τα δεδομένα? Ο Θεός έχει όλα τα δεδομένα. Εμείς δεν τα έχουμε όλα τα δεδομένα και γι' αυτό, αδελφοί, θα χρειαστεί να ψάξουμε πάρα πολύ καλά, να κοιτάξουμε πάρα πολύ καλά, να διακρίνουμε πάρα πολύ καλά και στο τέλος να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για το τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει σε ένα πρόσωπο, σε μια κατάσταση, σε μια οικογένεια, σε μια ζωή. Πρέπει να το ψάξεις πάρα πολύ. Το λέει η Γραφή πάρα πολύ καλά, αλλά θα το δούμε στην διαδρομή. Αυτό λοιπόν που ήθελα έτσι λίγο σαν αρχή να ξεκινήσω την ιστορία είναι αυτό που έκανε ο Σαμουήλ όταν αποφάσισε να πάει στην οικογένεια του Δαβίδ ώστε να βρει ένα βασιλιά. Όταν λοιπόν ο Θεός του είπε «Έχω βρει εγώ ένα βασιλιά», πήγαινε στην οικογένεια του Δαβίδ και του είπε να πάει να βρει ένα βασιλιά. Όταν πήγε λοιπόν προφήτης, ο πατέρας αυτός είχε πολλούς γιους. Είχε ψηλούς, δυνατούς, αδύνατους. Το μικρό παιδί δεν φαινόταν πουθενά. Δηλαδή ο Δαβίδ δεν φαινόταν πουθενά. Και όταν είδε το πρώτο παιδί, τον πρώτο γιο, είπε αυτός είναι. Έκρινε κατά πρόσωπο. Δηλαδή τον έκρινε με βάση την εμφάνιση, με βάση την θεωρία, με βάση την λογική τη δική του, γιατί προηγουμένως είχε επιλέξει έναν βασιλιά ο οποίος ήταν περίπου ένα κεφάλι ψηλότερος από όλο το λαό. Ο Σαούλ ήταν ένα κεφάλι ψηλότερος από όλο το λαό. Και επειδή λοιπόν ο Θεός είχε κάνει μια τέτοια επιλογή, σου λέει και τώρα και σε αυτή την περίπτωση, άρα ο Θεός κρίνει με αυτόν τον τρόπο και επιλέγει με αυτόν τον τρόπο, άρα το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να βρω τον πιο δυνατό, τον πιο ψηλό, τον πιο όμορφο, τον πιο ικανό και να πω αυτός είναι ο βασιλιάς, να τον χρήσω. Όταν λοιπόν μπήκε στο σπίτι και του φέρανε τους γιους, ξεκίνησε αυτός και του λέει ο Θεός όχι, ο δεύτερος όχι, ο τρίτος όχι. Και γι' αυτό είπε κάποια στιγμή ο Θεός, λέει δεν βλέπει όπως βλέπει ο άνθρωπος. Ο Θεός βλέπει την καρδιά. Δεν βλέπει το πρόσωπο, δεν βλέπει τι κατάσταση επικρατεί στον άνθρωπο αυτό, αν έχει ωραία ρούχα, αν είναι σημαντικός, αν είναι δυνατός, αν είναι ψηλός, για να τον κρίνει. Δεν κρίνει έτσι ο Θεός, κρίνει με βάση την καρδιά. Και γι' αυτό όταν τελειώσανε τα παιδιά και του λέει ο Θεός δεν είναι αυτή, λέει, για βασιλιάδες, και ρωτάει τον πατέρα του, λέει, μήπως έχεις και κανένα άλλο παιδί. Έχω, λέει, ένα το οποίο το έχω στα πρόβατα, φυλάει κάτι προβατάκια, ήταν στην Βηθλεέμ και φύλαγε εκεί κάτι προβατάκια ο Δαβίδ και του λέει δεν τον φέρνεις και αυτόν. Λέει αυτός τι είναι, λέει αυτός είναι μικρός ακόμα, δεν ξέρει, φυλάει κάτι πρόβατα, δεν τον έχουμε για πολύ σημαντικό εμείς. Λέει για φέρ τον εδώ και μόλις τον φέρνει λοιπόν, λέει ο Θεός στον προφήτη, αυτός είναι. Αυτός είναι. Γιατί όλοι είχαν κρίνει λάθος, ο Θεός είχε αποφασίσει με ένα διαφορετικό τρόπο. Δεν κοίταγε στο πρόσωπο, δεν κοίταγε στην εμφάνιση, δεν κοίταγε στη δύναμη, δεν κοίταγε στο κουράγιο, αλλά κοίταγε στην καρδιά που είχε μέσα του αυτό το παιδί και στο θέλημα που είχε να κάνει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό έλεγε κάποια στιγμή «Εύρον Δαβίδ τον του Ιεστέ, άντρα κατά την καρδία μου, ο οποίος θα κάνει πάντα τα θελήματά μου». Αυτό είπε για τον Δαβίδ. Δηλαδή βρήκαν έναν άνθρωπο ο οποίος θα μου κάνει τα θελήματά μου. Δηλαδή θα του λέω να κάνει αυτό και θα κάνει αυτό, δεν θα κάνει κάτι άλλο. Θα του λέω πήγαινε εκεί και θα πηγαίνει εκεί. Θα του λέω κρίνει με αυτόν τον τρόπο και θα κρίνει με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα κρίνει διαφορετικά. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήτης. Και ένα παράδειγμα που πραγματικά με είχε εντυπωσιάσει, έτσι πως το είχε πει ο αδελφός ο Μανώλης ο Καλοκαιρινός, δεν ξέρω αν το θυμάστε όσοι ήσασταν εδώ όταν έκανε τελευταία εδώ μια ομολογία και είχε μιλήσει, είπε ότι είχε πάει στο εξωτερικό στην Αγγλία και κάποια στιγμή αντιμετώπισε ένα πρόβλημα οικονομικό. Και επειδή είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα οικονομικό, δεν έβρισκε παντού πρόσβαση για να πάρει ένα δάνειο, ήθελε να πάρει ένα δάνειο. Και το παιδί δεν είχε ούτε σπίτι στην Αγγλία, ούτε οικονομική ευμάρεια, υπόσταση για να μπορέσει η τράπεζα να του πει ναι, πραγματικά εσείς δικαιούστε να πάρετε ένα δάνειο. Και πώς το σκέφτηκε, πώς το σκαρφίστηκε, σου λέει θα πάω με τον τρόπο που πηγαίνουν οι μεγάλοι. Δηλαδή θα πάω να ζητήσω με τον τρόπο που ζητάνε οι μεγάλοι. Και τι έκανε, πήγε και πήρε ένα ωραίο κουστούμι, έβαλε μια γραβάτα, πήρε ύφος και πήγε στην τράπεζα με ένα ύφος 10 καρδιναλίων. Λες και ήταν ο προύχοντας της περιοχής. Μόλις τον είδε ο υπάλληλος, λέει αυτός είναι πολύ σημαντικός. Λέει, κύριε, θέλω να κάνω μια επιχείρηση και θέλω ένα δάνειο σε αυτή την περίπτωση και θέλω να μου το δώσετε. Δεν ξέρω πώς έγινε, δεν ξέρω πώς τα κατάφερε, στο τέλος λέει, και του είπανε ναι, θα το πάρετε. Και πραγματικά, εγώ δεν στέκομαι στο αν το πήρε ή δεν το πήρε. Στέκομαι στον τρόπο με τον οποίο είδαν οι άνθρωποι της εποχής αυτής, του κόσμου αυτού, έναν άλλον άνθρωπο και πώς τον κρίνανε για να τον κρίνουν σωστά. Δηλαδή, σου λέει ότι δηλώσει είναι ο άλλος. Είναι πλούσιος, δηλώνει πλούσιος, έχει ύφος, θα του δώσουμε. Αν δεν έχει ύφος και είναι ταπεινός, δεν του δίνουμε τίποτα. Αυτό είπανε και για τον Ιησού Χριστό. Νομίσαμε, λέει, αυτόν τετραυματισμένο. Δεν είχε είδος, δεν είχε κάλος, δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμούμε αυτόν. Δηλαδή το μυαλό τους μέσα ήταν ότι εμείς περιμέναμε έναν Μεσσία, ο οποίος θα είναι καβάλα στάλογο, θα είναι δυνατός, θα έχει στρατιώτες πίσω του και θα μπει μέσα στην Ιερουσαλήμ με τα σπαθιά και θα μας ελευθερώσει και θα μας κάνει ένα έθνος μέγα. Και μόλις είδαν τον Ιησού Χριστό, ο οποίος ήταν με μια ρόμπα και ήταν με τα σανδάλια του και δεν είχε στρατό και δεν πήγε με τα σπαθιά και δεν είχε δυνατότητα να φανεί σαν βασιλιάς και τον διώχναν όλοι, τον σπρώχνανε. Ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός τον σπρώχνανε, όλοι τον σπρώχνανε. Δεν υπήρχε περίπτωση να τον τιμήσουν, να ανοίξουν, να περάσει ο Χριστός. Όλοι τον ζουλάγανε, τον σπρώχνανε, τον εμποδίζανε, θέλανε να τον πετάξουν από το γκρεμό, θέλανε να τον θανατώσουν. Δεν είχε κατά πρόσωπο την τιμή που θα έπρεπε να έχει ένας βασιλιάς. Και γι' αυτό λέει στον Ισαΐα, τι σε πίστεψε, λέει, στο κήρυγμα ημών, ο βραχίων του Κυρίου Ιστίνα απεκαλύφθη. Γιατί αδελφοί οι άνθρωποι βλέπουν διαφορετικά από ό,τι βλέπει ο Θεός. Οι άνθρωποι θέλουν να δουν κάποιον που να είναι σημαντικός. Και γι' αυτό και στις εκκλησίες, κάποια στιγμή όταν ξεκίνησε η εκκλησία, ήταν όλοι ψαράδες με τα φορεματάκια τους και με τα ρουχαλάκια τους και με τις κελεμπίες τους και με τα πανοφόρια τους, όπως έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, που φόραγε το φελόνι αυτό το από πάνω, το ένα ρούχο και αυτός να ζεσταίνεται. Και κάποια στιγμή όταν μπήκε η εκκλησία στα βασιλικά παλάτια, θελήσανε να έχουν ιερείς και αρχιερείς με μήτρες, με χρυσταφικά, με πετραχίλια, με τιμές και δόξες. Σου λέει, εγώ δεν μπορώ να κάνω με έναν απλό παπά ή με έναν απλό επίσκοπο ή με έναν απλό περεσβύτερο, εγώ είμαι βασιλιάς. Θέλω να είναι και αυτός πλησιοπάροχος και να με τιμάει και να τον τιμάω και να αλληλοτιμιόμαστε όλοι. Και να λέει νέο βασιλιάς μου και εγώ να λέω νέο αρχιεπίσκοπός μου και όλοι να δίνουν τιμή ο ένας τον άλλον. Αυτό που έλεγε ο Ιησούς Χριστός στους Φαρισαίους. Εσείς, λέει, δίνετε τιμή ο ένας τον άλλον. Δεν δίνετε τιμή στο Θεό, δεν δίνετε τιμή στο θέλημα του Θεού, στο έργο του Θεού. Τιμάτε ο ένας τον άλλον, γιατί θεωρείτε ότι είστε οι καλύτεροι και οι αγιότεροι και οι μεγαλύτεροι. Αλλά αυτό που ξεκαθάρισε ο Ιησούς Χριστός είναι ότι εγώ δεν ήρθα για να με τιμήσετε επειδή είμαι κάποιος. Ούτε σαν γιος του Θεού κατέβηκα εδώ κάτω με στρατό και με αγγέλους, 12 λεγεώνες αγγέλων, για να με τιμήσετε. Αλλά ήρθα σαν ένας δούλος, ταπεινός και ενωμένος. Δεν είχα καμία εξουσία, δεν είχα καμία δύναμη. Με ταλαιπωρήσανε, με τριχωμαδίσανε. Και έτσι όσοι πιστέψανε στον Ιησού Χριστό σωθήκαν, αδελφοί. Γιατί δεν ήθελε, ήτανε σκοπός του Θεού να μην δεις σε πρόσωπο ανθρώπου. Δηλαδή να μην κάνεις τον άνθρωπο και να μην τιμήσεις τον άνθρωπο, αλλά να τιμήσεις το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό όλοι οι Απόστολοι, όταν συστήνανε τη χάρη του Θεού στη ζωή τους, δεν συστήνανε τον εαυτό τους. Όταν πήγε και ξεκίνησε ο Απόστολος Πέτρος και έκανε το πρώτο θαύμα στην Ιερουσαλήμ, εκεί που ήταν στο ναό, είπε το εξής όταν έγινε το θαύμα και σηκώθηκε ο παραλυτικός. Λέει, δεν έγινε εξιδίαση μόνο δυνάμεως το θαύμα τούτο. Δεν έχουμε εμείς τη δύναμη, δεν έχουμε την ικανότητα, δεν έχουμε το σθένος να κάνουμε θαύματα. Εμείς ρίχναμε δίχτυα και πιάναμε ψάρια. Και μάλιστα τα ψάρια που πιάναμε ήταν τόσα λίγα που δεν ξέραμε αν θα ζήσουμε την οικογένειά μας. Ο Χριστός ήρθε στη ζωή μας και καταλάβαμε ότι τα ψάρια που πιάνουμε μας βοηθάει ο Θεός να τα πιάνουμε. Ότι η ευλογία στη ζωή μας προέρχεται από τον Κύριο. Και σιγά σιγά συνειδητοποιήσαμε, περάσαν ένας χρόνος, δύο χρόνια, τρία χρόνια μαθητείας για να καταλάβουμε ότι αυτός είναι ο Κύριός μας. Ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Έλεγε ο Θωμά, τώρα το κατάλαβες, ότι είναι ο Κύριος και ο Θεός σου. 3 χρόνια τι έκανες, ποιον ακολουθούσες. Ξέρετε αδελφοί, δεν κάθεται ο Θεός να, να συνεριστεί την δική μας νοοτροπία πολλές φορές, αλλά μας περνάει από εκπαίδευση, μας περνάει από καθοδήγηση, μας περνάει από μαθητεία, για να μπορέσουμε τι, να μάθουμε πρακτικά με ποιον Θεό έχουμε να κάνουμε. Γιατί αν δεν καταλάβουμε με ποιον Θεό έχουμε να κάνουμε, δεν πρόκειται να λειτουργήσουμε με το σωστό τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν η απόφαση που πήρε ο Απόστολος Πέτρος όταν στάθηκε μπροστά στους εθνικούς, δεν μιλάω για τους Ιουδαίους, μιλάω για τους εθνικούς, όταν στάθηκε μπροστά στον εκατόνταρχο και ήθελε να ομολογήσει, ξεκίνησε με το γενικό όρο ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν κοιτάει σε πρόσωπα ανθρώπων. Δεν λέει ποιος είναι αυτός, ποιος είναι ο άλλος. Δεν σέβεται τους βασιλιάδες. Τους βασιλιάδες τους θεωρεί ότι κάνουν μία δουλειά. Ξέρετε ποιος είναι Κύριος Κυρίων και Βασιλιάς των Βασιλείων? Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Είναι πάνω από όλους. Κι όμως αυτός είστε ταπεινότερος από όλους τους ανθρώπους, ακόμα και από σένα και από μένα. Λαβών δούλου μορφή. Έλαβε δούλου μορφή και ενώθηκε από τα πάντα. Δεν ενόμησε, λέει, αρπαγή το να είναι ίστα με το Θεό. Αλλά αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή. Και έγινε υπήκος, λέει, θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δηλαδή ήταν η υπακοή του τέτοια, η οποία τον οδήγησε προς το θάνατο, το σταυρικό θάνατο. Το χειρότερο που θα μπορούσε να πάρει σαν ποινή. Τον σταυρικό θάνατο που ήταν ατιμωτικός. Και γι' αυτό λοιπόν σε όλη τη διαδρομή ο Θεός ήθελε να μάθει τους ανθρώπους ότι δεν δουλεύει με προσωποληψία. Και το λέω αυτό αδελφοί, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την ομολογία που έκανε ο Πέτρος, αλλά έχει να κάνει και με τις σχέσεις μας. Έχει να κάνει με τις συμπεριφορές μας. Έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζουμε κάποιον, πώς βλέπουμε κάποιον. Εάν λοιπόν έχεις έναν μεγάλο και τρανό αδελφό και έχει αδικήσει ένα μικρό και ταπεινό αδελφάκι, ο Θεός δεν θα κοιτάξει το μεγάλο και τρανό αδελφό να τον δικαιώσει, θα δικαιώσει το μικρό ταπεινό αδελφάκι. Δεν θα δικαιώσει τον μεγάλο και τρανό, θα δικαιώσει τον μικρό. Και αυτό είναι που καταλαβαίνουμε μέσα στην Εκκλησία. Ότι έχουμε να κάνουμε με ένα δίκαιο Θεό. Και δεν πρόκειται ποτέ να μας αδικήσει κανένας. Γιατί αν πραγματικά νιώθουμε ότι χρειαζόμαστε κάποιον να μας κρίνει σωστά, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε έναν Θεό ο οποίος κρίνει δικαίως. Αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός, παρέδωσε, λέει, τον εαυτό του, δηλαδή καταλάβαινε ότι κανένας δεν μπορεί να τον κρίνει με δικαιοσύνη, δεν βλέπουν όπως βλέπει ο πατέρας, δεν βλέπουν όπως βλέπουν οι άλλοι. Όλοι είχαν τυφλωθεί και νομίζανε ότι ήταν τετραυματισμένος υπό το Θεό. Δηλαδή βγάλανε ένα συμπέρασμα. Το συμπέρασμα που βγάλανε ήταν ότι ο Θεός τον τιμωρεί. Το συμπέρασμα που βγάλανε είναι ότι είναι λάθος και ο Θεός δεν είναι μαζί του. Και όπως είπε και ο Ηλίας στην Άννα του Ελκανά, που γέννησε τον Σαμουήλ, τη λέει είστε μεθυσμένη. Του λέει δεν είμαι μεθυσμένη. Εγώ έχω πόνο ψυχής, λέει, και θέλω να κάνω ένα παιδί. Την έκρινε λάθος, αδελφή. Και όταν κατάλαβε τον πόνο της, του άνοιξε την καρδιά της και του είπε τι ακριβώς θέλει, γιατί καμιά φορά εμείς έχουμε ένα πρόβλημα, αδελφή. Δεν καταλαβαίνουμε τη θέση του αλουνού. Δεν μπαίνουμε στην κατάστασή του. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε ποια είναι η θέση του εκείνη τη στιγμή. Ποια είναι η ψυχολογία του, ποια είναι τα συναισθήματά του, τι περνάει, τι σκέφτεται μέσα στο μυαλό του, πώς είναι σωματικά, αν πονάει, δεν πονάει. Δεν τα σκεφτόμαστε όλα αυτά. Εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα και εκ του αποτελέσματος κρίνουμε. Και κρίνουμε λάθος πάντα. Και το λέω γιατί πραγματικά κρίνουμε λάθος πάντα, γιατί τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Τη δικαία, λέει, κρίση κρίνατε, μην κρίνετε κατόψιν. Γι' αυτό όταν χρειάστηκε να βγει ο βασιλιάς ο Σολομώντας, χρειάστηκε να περάσει από μία δοκιμασία, θα έλεγα πνευματική ήταν αυτή η δοκιμασία, για να κρίνει πραγματικά την κρίση της καρδιάς. Γι' αυτό και ο Θεός είχε βάλει τους προφήτες του, τους ιερείς του, τους κριτές του, τους βασιλιάδες του. Ξέρετε με ποιο ρόλο τους έβαλε όλους αυτούς τους ανθρώπους? Δεν τους έβαλε να κάνουν κουμάντο, τους έβαλε να κρίνουν σωστά. Ανάμεσα σε άνθρωπο και σε άνθρωπο. Τους έλεγε δεν θα πρέπει να πάρετε δώρα για να κρίνετε. Ούτε θα κοιτάτε σε πρόσωπο ανθρώπου. Ήταν νόμος. Δεν πρόκειται να κοιτάξεις το πρόσωπο και να πεις «Α, αυτός έχει δίκιο γιατί έχει κάτι παραπάνω ή είναι πιο δυνατός». Πρέπει να κρίνετε σωστά. Εάν σας έρθει μία κρίση, πρέπει να την κρίνετε σωστά. Και μάλιστα θα πρέπει να την κρίνετε με βάση τις μαρτυρίες που υπάρχουν και διαστόματος δύο μαρτύρων βεβαιούται πας λόγος, τους έλεγε. Δηλαδή δεν θα κρίνετε μόνο με την όψη την κρίση τη δική σας, θα ρωτήσετε και το μάρτυρα αυτό, θα ρωτήσετε και το μάρτυρα των άλλων, θα ρωτήσετε και τους άλλους μάρτυρες, όχι ψευδομάρτυρες, τους μάρτυρες, για να καταλάβουν ποια είναι η αλήθεια. Και ξέρετε τι κάνανε οι Φαρισαίοι αδελφοί? Βάλανε ψευδομάρτυρες για να δηλώσουν ότι ο Ιησούς Χριστός δεν αναστήθηκε. Πληρώσανε για να βάλουν ψευδομάρτυρες να πούνε ότι δεν αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Αλλά όμως ο Θεός τι είπε στους Αποστόλους του? Εσείς θα είστε μάρτυρες μου ότι εγώ αναστήθηκα. Και δεν θα είναι μόνο ένας, θα είναι δύο, τρεις, δέκα, εβδομήντα, πεντακόστη και πέκινα. Θα είναι χιλιάδες που θα δηλώσουν ότι υπάρχει μαρτυρία ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναστημένος. Και αυτό, αδελφοί, γιατί πραγματικά πρέπει να υπάρχει δίκαιη κρίση στον Κύριο. Εάν λοιπόν υπάρχουν δύο, τρεις μάρτυρες ότι ο Χριστός είναι αναστημένος, ο άλλος που ακούει τη μαρτυρία δεν μπορεί να πει όταν θα σταθεί μπροστά στο βήμα του Ιησού Χριστού ότι εγώ δεν άκουσα. Θα πει, δεν σου είπε αυτός ότι εγώ γνώρισα τον Χριστό? Ναι. Δεν σου είπε ο άλλος ότι εγώ γνώρισα τον Χριστό? Ναι. Δεν σου είπε αυτός ότι εγώ πήρα πνεύμα Άγιο? Ναι. Δεν σου είπε ο άλλος ότι εγώ σώθηκα? Ναι. Και τότε τι μου λες ότι δεν είμαι ζωντανός? Γιατί λες ότι δεν υπάρχω? Γιατί λες ότι δεν υπάρχει ο Θεός? Ποια είναι η κρίση σου? Γιατί δεν βλέπει? Γιατί δεν βλέπει? Θέλω να δω. Εάν δεν βάλω το τύπο των ύλων και δεν πιάσω την πλευρά του, δεν πρόκειται να πιστέψω. Θέλει να δει. Και το πρόβλημα που έχουμε εμείς, αδελφοί, και σας το είπα από την αρχή, είναι ότι εμείς αδικούμε με αυτόν τον τρόπο τον ίδιο το Θεό, αδικούμε πολλές φορές τον εαυτό μας, αλλά αδικούμε και τους άλλους. Θα πρέπει να μάθουμε ότι ο Θεός δεν θέλει να αδικηθεί κανένας, θέλει όλοι να δικαιωθούν, και επειδή θέλει όλοι να δικαιωθούν και θέλει όλοι να σωθούν, δίνει όλα τα εφόδια και όλες τις μαρτυρίες που είναι σύμφωνες με τον νόμο, ώστε όταν θα έρθει η ώρα που θα σταθούν μπροστά στον κριτή, να μην κριθούν αδίκως, αλλά να κριθούν δικαίως. Δεν πρόκειται να αδικήσει, λέει ο Θεός, κανένα. Ξέρετε πώς θα μας κρίνει εμάς ο Θεός? Όχι με δική του κρίση, με δική μας κρίση. Ο λόγος, λέει, τον οποίον ελάλησα σε σένα, αυτός θα σε κρίνει εκείνη την ημέρα. Και ο λόγος σου, ο οποίος λες, μιλάς, αυτός θα σε κρίνει εκείνη την ημέρα. Δεν πρόκειται να κρίνει ο Θεός εμάς, εμείς θα κρίνουμε τον εαυτό μας. Αυτό που θεωρούμε δίκαιο και το έχουμε κάνει, με αυτό θα μας κρίνει. Σου λέει, για πες μου, τι λέει η συνείδησή σου σε αυτό, τι θεωρείς σωστό και λάθος? Αυτό, το έκανες? Το έκανα. Άρα, έκανα λάθος. Μόνος σου θα το πεις, δεν βγαίνει άλλο συμπέρασμα, μόνοι μας θα κριθούμε. Και μόνοι μας θα αποφασίσουμε. Είναι όπως ο δούλος, ο οποίος έκρυψε το τιμνά σε ένα μαντιλάκι, την έβαλε στο χώμα και λέει, σε θεωρώ ότι είσαι άδικος, και αδίκησε τον Κύριό του. Θεωρώ ότι είσαι άδικος και ότι παίρνεις από εκεί που δεν έσπηρες και δεν είσαι δίκαιος Κύριος, και το κρύψα, λέει, το μαντιλάκι. Λέει, καλά να σε ρωτήσω, του λέει, κάτι. Έχεις ένα σκεπτικό. Λες ότι είμαι άδικος. Και ότι εγώ θα ζητήσω κάποια στιγμή αυτό που δεν χρειάζεται να ζητήσω, δηλαδή το παραπάνω. Αφού το ήξερες αυτό. Το ήξερες? Ναι, του λέει, το ήξερα. Γιατί δεν το έδωσες, λέει, το τιμνά σου στους τραπεζίτες να πάρεις ένα τόκο και να μου δώσεις το παραπάνω? Αφού το ήξερες. Αφού ήξερες ότι όταν θα σε κρίνω με αυτή τη λογική. Δεν το ήξερες? Ναι. Δεν το έλεγες μέσα στο μυαλό σου? Ναι. Και δεν σου ήρθε μέσα στο μυαλό ότι θα σε κρίνω με αυτή τη λογική? Το ήξερα. Άρα, τι έκανες? Δεν ξέρουμε μερικές φορές τον τρόπο με τον οποίο θα κριθούμε. Έλεγε κάποια στιγμή ο αδελφός ο Λουίς, τώρα το έλεγε και σαν παράδειγμα, αλλά ξέρεις ότι το αποτέλεσμα είναι δεδομένο. Δηλαδή, κάνεις μια παράβαση, μια παρανομία, και έρχεται ο αστυνόμος και σου κόβει κλίση. Και τι λες? Παίρνεις το χαρτί και το πετάς. Μου έκοψε κλίση, εγώ το πέταξα το χαρτί. Και δεν θα γίνει τίποτα. Τι δεν θα γίνει τίποτα? η κλίση θα σου έρθει. Έχει πάει το αντίγραφο, το έχει πάει στη τροχέα και θα το πάει στην εφορία και θα σου έρθει η κλίση. Εμένα μου είχε έρθει η κλίση από την Κρήτη που μου είχε βγάλει μια κάμερα μετά από 5 χρόνια. Είχα πάει στην Κρήτη διακοπές και είχε σε εθνική 50 χιλιόμετρα. Εθνική στην Κρήτη. Έχουν ένα δρόμο τεράστιο και είχε όριο 50 χιλιόμετρα. Και εγώ πήγαινα με 80. Και μου κόψανε κλίση. Μου ήρθε η κλίση, πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής που ήμουνα. Εγώ είχα μετακομίσει, το στείλανε από το αστυνομικό τμήμα της Ηλιούπολης, το στείλανε εδώ, με φωνάξαν από εδώ και τελικά τι έγινε, το πλήρωσε, το πλήρωσε. Μετά από 5 χρόνια. Δεν διαγράφηκε και ούτε μπόρεσα να κάνω τίποτα. Γιατί παίρνει τη σειρά του. Ξέρω ότι έκανα λάθος. Δεν μπορώ να το γλιτώσω αυτό. Μα μπορεί και να το γλιτώσω. Δεν γίνεται. Μπορεί και να μην γίνει κρίση. Μπορεί και αυτά που λένε να είναι ψέματα. Και μπορεί η γραφή να είναι ψεύτικη. Ξέρετε τι κάνουμε εμείς. Είμαστε σαν τις τουρουθοκάμιλους που κρύβουμε το κεφάλι μας κάτω και λέμε δεν υπάρχει το λιοντάρι. Εγώ έκρυψα το κεφάλι μου και δεν βλέπω το λιοντάρι. Αφού δεν βλέπω το λιοντάρι, δεν υπάρχει το λιοντάρι. Λέτε το λιοντάρι που είναι από πάνω και την κοιτάει να μην τη φάει. Θα τη φάει. Λογικό είναι. Είτε έχει κρυμμένο το κεφάλι, είτε δεν έχει κρυμμένο το κεφάλι, θα τη φάει τη τουρουθοκάμιλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πω δεν υπάρχει Θεός για να μην με κρίνει. Θα με κρίνει έτσι κι αλλιώς. Δεν πρέπει να ετοιμάσω τη σχέση μου με το Θεό σωστά και να τακτοποιήσω τη σχέση μου με το Θεό. Αυτό λοιπόν έρχεται εδώ ο Απόστολος Πέτρος και λέει ότι εγώ καταλαβαίνω ότι έχω έναν Θεό ο οποίος δεν είναι προσωπολήπτης. Που σημαίνει ότι αν καταλάβω ότι αυτός ο Θεός που υπάρχει, υπάρχει ο Θεός. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει Θεός. Θα το πω και σε όλους τους ανθρώπους ότι υπάρχει Θεός. Γιατί ξέρετε αδελφοί, τώρα δεν μιλάνε για το Θεό, έχουν σταματήσει να μιλάνε για το Θεό. Οι μόνοι που μιλάνε για το Θεό είναι αυτοί που τον γνωρίσανε. Οι μόνοι που ασχολούνται με το Θεό είναι αυτοί που έχουν καταλάβει ότι είναι ζωντανός ο Θεός. Όταν δεν ξέρεις αν υπάρχει Θεός, δεν μιλάς καθόλου. Γιατί ο άλλος του λέει δεν υπάρχει Θεός. Άστε με τώρα, αυτά είναι για τους παλιούς, είναι απερχαιωμένα. Εμείς είμαστε νέοι τώρα και θα έχουμε καινούργιες νοοτροπίες. Ο Θεός δεν είναι ζωντανός, δεν υπάρχει Θεός. Ναι, δεν υπάρχει Θεός, αλλά όταν ανοίγεις το περιοδικό και διαβάζεις τα άστρα υπάρχουν. Ο ανάδρομος Ερμής υπάρχει. Ο Άρης υπάρχει. Σε επηρεάζει. Δεν σε επηρεάζει ο Θεός, σε επηρεάζει η σελήνη. Δηλαδή, είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν υπάρχει Θεός. Αυτός που έχει πλάσει τον ουρανό και τη γη δεν υπάρχει. Υπάρχει η γη, ο ουρανός, αλλά δεν υπάρχει αυτός που τα έχει κάνει. Α, γίνανε από μία σούπα, γίνανε από ένα μπαμ, γίνανε από μία έκρηξη, γίνανε από οτιδήποτε για να μην υπάρχει Θεός. Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει Θεός. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, υπάρχει Θεός. Εγώ ξέρω, λέει, ότι υπάρχει Θεός. Αυτός ο Θεός όμως, μην αγχώνεστε, δεν είναι προσωπολήπτης. Θα κάτσει και θα δει όλες τις παραμέτρους για τις οποίες εσύ έχεις αποφασίσει να είσαι αυτός που είσαι. Θα σου δώσει τη βοήθεια που χρειάζεσαι. Θα σε ενημερώσει. Θα σε μαθητεύσει και θα σου δώσει τη δυνατότητα να μπορέσεις να σταθείς στο δικό του θέλημα έτσι όπως θέλει αυτός. Και γι' αυτό λοιπόν η προσωποληψία έχει να κάνει με το πώς κρίνω τα πράγματα. Πώς κρίνω τους ανθρώπους. Πώς κρίνω το Θεό. Ξέρετε μερικές φορές τι λένε οι άνθρωποι για την Εκκλησία. Τη δική μας. Δεν θέλουν να έρθουν, βέβαια. Και λένε αυτοί δεν πιστεύουν στους Αγίους. Το βγάλαμε συμπέρασμα. Δεν πιστεύουν στους Αγίους. Αυτοί δεν έχουν εικόνες. Αυτοί δεν πιστεύουν στο Σταυρό. Βγάζουν ένα συμπέρασμα. Το βγάλαμε το συμπέρασμα και τι αποφασίζουν, ότι εγώ δεν πάω στην Εκκλησία. Αν πάω θα πέσει ο πολυγέλος στο κεφάλι μου. Δηλαδή έχουν κάνει συμπέρασμα, θα πέσει και ένας πολυγέλος πάνω. Αυτή δεν είναι καλή, αλλά άμα πάω θα πέσει και ένας πολυγέλος πάνω στο κεφάλι. Και όλο αυτό γίνεται γιατί βγάζουν ένα λάθος συμπέρασμα, αδελφοί. Και δεν κρίνουν σωστά, δηλαδή δεν το κοιτάνε, δεν το ψάχνουν, δεν το ερευνάνε, δεν μπαίνουν στη διαδικασία γιατί δεν θέλουν. Όταν όμως πρέπει να πάρεις μια απόφαση, όπως έκανε, όπως είπαμε προηγουμένως, ο Σολομώντας, γιατί η θέση του ήταν για να πάρει την απόφαση, δεν μπορούσαν να την πάρουν όλοι αυτή την απόφαση, αδελφοί. Ξέρετε τι απόφαση πήρε. Τον έβαλε ο Θεός να κρίνει και από εκεί καταλάβανε οι άνθρωποι ότι μπορεί να γίνει ένας καλός βασιλιάς. Δηλαδή κρίνει σωστά. Άρα αν έκρινε αυτή την περίπτωση σωστά, θα κρίνει και εμένα. θα κρίνει τη διαμάχη μου ανάμεσα στον αδελφό μου ή το μοίρασμα στο χωράφι, ή θα πει το σωστό, δεν θα πει κάτι λάθος για να με αδικήσει, θα είναι η χείρα το ορφανό και δεν θα το αδικήσει, θα είναι ο φτωχός και δεν θα τον αδικήσει και θα κρίνει σωστά. Αυτό θέλανε να δούνε, ότι έχουν κάποιον ο οποίος θα πάρει τη σωστή απόφαση. Θα κρίνει σωστά, δεν θα με αδικήσει. Και όταν λοιπόν χρειάστηκε να κρίνει ο Σολομώντας, του φέρανε δύο γυναίκες οι οποίες ήταν πόρνες. Ξέρετε, την εποχή εκείνη η πορνεία, κατ' επάγγελμα η πορνεία, όχι η ιδιωτική ας πούμε, δηλαδή βρήκα ένα φίλο, βρήκα μια φίλη και δεν έχω ακόμα παντρευτεί και είμαι ελεύθερος και κάνω την πλάκα μου. Είναι και αυτό πορνεία, αλλά δεν είναι κατ' επάγγελμα. Την κατ' επάγγελμα πορνεία, δηλαδή την πορνεία επιπληρωμή, ο Θεός την είχε καταδικάσει και ήταν για θάνατο. Δηλαδή, όταν ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, ο νόμος έλεγε ότι μίστομα πόρνης ή μίστομα κοινός δεν υπάρχει περίπτωση να το φέρετε στο ναό και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να φεύγουν από το λαό μέσα, δηλαδή για να μην τον μολύνουν. Να μην μπει στη διαδικασία ο νεαρός να πάει στην πόρνη, ή να, ξέρω εγώ, ο μπαμπάς να πάει στην πόρνη, ή ο γιος να πάει στην πόρνη. Ξέρετε, τώρα δεν είναι δύσκολο. Έχουν αποθρασινθεί οι άνθρωποι και το θεωρούν φυσιολογικό. Δηλαδή σου λέει εντάξει και τι έγινε, δεν πειράζει. Και έχουν και νόμιμα μέρη στα οποία πάνε. Το ίδιο γινόταν και τότε. Δηλαδή είχαν μέρη τα οποία πηγαίνανε και ήταν πόρνες. Αυτές λοιπόν οι δύο γυναίκες που ήταν πόρνες, τι κάνανε, μέναν στον ίδιο χώρο και είχαν μείνει έγκυος προφανώς από τόσους άντρες που είχαν και κάνανε από ένα παιδάκι κάθε μία. Και γεννήσανε και είχαν στο ίδιο δωμάτιο από ένα παιδάκι. Η μία το είχε στο γκούνια της, η άλλη το είχε στην γκούνια της και κάποια στιγμή, όχι στην γκούνια, στο κρεβατάκι. Και κάποια στιγμή αυτή το είχε στο κρεβατάκι της μαζί της και έτσι πως κοιμότανε γύρισε και το έπνιξε το παιδάκι, δηλαδή το σκότωσε η μία μάνα. Η άλλη το είχε ζωντανό. Όταν λοιπόν αυτή είδε ότι σκότωσε το παιδάκι της, τι έκανε, ξύπνησε το βράδυ και πήγε και τα άλλαξε. Έκανε τράμπα τα μωρά. Έβαλε το πεθαμένο στην άλλη και πήρε το ζωντανό. Σου λέει, ας κρατήσει το πεθαμένο αυτή και θα πάρω εγώ το ζωντανό. Όταν λοιπόν ξύπνησε η μάνα η άλλη και είδε το παιδί πεθαμένο, κατάλαβε ότι δεν ήταν το δικό της. Σου λέει, δεν είναι το δικό μου αυτό. Μπορεί να είναι μωρό, αλλά ξέρω το παιδί μου. Η κάθε μάνα ξέρει το παιδί της, δηλαδή καταλαβαίνει. Ακόμα και με το καλημέρα, με το που το βάζουν πάνω της, καταλαβαίνει. Από τη μυρωδιά, από την εικόνα, από το πρόσωπο, τα καταλαβαίνει η μαμά αυτά. Και έγινε ολόκληρη φασαρία και αναγκάστηκαν και πήγανε στο βασιλιά, δηλαδή στον κριτή, να τους κρίνει ανάμεσα σε αυτό το πρόβλημα που είχαν. Κάποιος πρέπει να μας λύσει το πρόβλημα. Και τις φέρανε μπροστά, γιατί ήταν μαλωμένες, τσακωμένες. Η μία είχε το δικό της ζωντανό παιδί, η άλλη κράταγε το πεθαμένο που δεν ήταν δικό της. Και ήσταν μπροστά στο βασιλιά να τους κρίνει. Ξέρετε, ο βασιλιάς δεν έκρινε τις γυναίκες αυτές. Καλά να πάθετε επειδή είστε πόρνες και τι θέλετε τώρα να έρθετε σε μένα να σας κρίνω. Όχι, δεν το έκανε αυτό. Δεν το έκανε με την έννοια ότι έπρεπε να δώσει τη λύση στο πρόβλημα που του φέραν μπροστά του. Δηλαδή έπρεπε να δώσει τη λύση τη σωστή. Δεν έκρινε κατά πρόσωπο. Καλά να πάθουμε. Ξέρετε, εμείς τη λέμε καμιά φορά. Καλά να πάθει. Και το λέω αυτό γιατί και πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι η Εκκλησία δεν μπορεί να το λέει αυτό. Δεν μπορεί να λέει ένας άνθρωπος του Θεού καλά να πάθει μια κοπέλα που βιάστηκε επειδή φόραγε μήνυα, ας πούμε. Ή δεν μπορεί να λέει ένας άνθρωπος του Θεού, ένας χριστιανός, καλά να πάθει έτσι πως είναι. Αφού είναι έξαλλη, καλά να πάθει. Να την πειράξουν, να την κάνουν. Και το έχω ακούσει αυτό. Δηλαδή το έχω ακούσει και από ιερείς να το λένε. Οι χριστιανοί δεν επιτρέπεται να το κρίνουν έτσι. Καλά να πάθει επειδή η εμφάνιση της είναι έτσι. Απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Και απαγορεύεται ακόμα και αν η κοπέλα είναι και πόρνη, ας πούμε. Δηλαδή πρέπει να τη συμπεριφέρονται με άσχημο τρόπο. Όχι. Πρέπει να τη δέρνουνε. Όχι. Πρέπει να τη χαρακώνουνε. Όχι. Δεν πρέπει. Έχει δικαιώματα και αυτή. Γυναίκα είναι. Αλλά ο χριστιανός πρέπει να το κρίνει σωστά. Δεν πρέπει να κρίνει, α, είδες πως είναι ντυμένη. Καλά να πάθει. Όχι καλά να πάθει. Εσύ να πάθεις καλά. Δεν είναι αυτή να πάθει καλά. Είναι απαγορεύεται να κακοποιείται ένας άνθρωπος, ανεξάρτητα και αν είναι στην εμφάνιστή του λάθος. Ανεξάρτητα. Απαγορεύεται. Και έρχεται η περίπτωση στο βασιλιά τον Σολομώντα και είναι και οι δύο φόρνες με ένα πεθαμένο μωρό και με ένα ζωντανό. Και ρωτάει ποιανό είναι το μωρό, λέει η άλλη, δικό μου είναι, όχι δικό μου είναι, όχι δικό μου είναι. Και ξέρετε τι κάνει ο Σολομώντας για να το κρίνει σωστά? Κοίταξε την καρδιά, αδελφοί. Και εγώ, αυτό ίσως να ήταν ένα ωραίο μάθημα για την καρδιά της μάνας. Η καρδιά της μάνας. Δηλαδή, αν θέλετε να κάνουμε ένα μάθημα η καρδιά της μάνας, θα ξεκινήσει από την καρδιά της μάνας πόρνης. Η οποία μπορεί να ήταν ό,τι ήτανε, αλλά ήταν μάνα. Όταν είναι μάνα μια γυναίκα, είναι ιερό πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Είναι η νοοτροπία που λένε οι Άγγλοι φίλοι μας, το mentality, μάνα. Δεν έχει διαφορετικά. Γιατί δίνεται στην αγάπη της, δίνεται στο παιδί της, δίνεται στην προσπάθειά της. Είναι μια μάνα. Και δεν έκρινε την θέση, την δουλειά, τον τρόπο, την εμφάνιση. Έκρινε τη μάνα. Έκρινε το σωστό, τη δικαία κρίση. Τη μάνα έκρινα, τις δύο μάνες έκρινα. Δεν έκρινα τις δύο πόρνες. Έκρινα τις δύο μάνες. Ποια είναι η μάνα αυτού του ζωντανού παιδιού? Ποια λέει την αλήθεια? Ποια λέει το ψέμα? Γιατί δεν ξέρεις ποιος λέει την αλήθεια και ποιος λέει το ψέμα. Και ξέρετε τι έκανε? Λέει, φέρτε μου ένα μαχαίρι εδώ. Φέρνει το φύλακα που έχει το σπαθί. Πάρτε το παιδί και μοιράστε το στη μέση, του λέει. Μοιράστε το στη μέση και δώστε ένα κομμάτι σε αυτήν και ένα κομμάτι στην άλλη. Και ξέρετε τι κάνει η μάνα που ήταν δικό της το παιδί, που το ήξερε? Όχι, λέει, όχι, ας το πάρει άλλη να ζήσει, τουλάχιστον να ζήσει το παιδί μου. Η μάνα, αδελφοί, με όλες τις, θα λέγαμε, σκέψεις που είχε μέσα στο μυαλό, ότι τώρα το έχασα το παιδί μου ή θα το θανατώσει ο βασιλιάς, ή της περάσανε χίλιες σκέψεις μέσα στο μυαλό της, το μόνο που ήθελε είναι να είναι καλά το παιδί της. Το παιδί μου να είναι καλά. Είμαι μάνα, ανεξάρτητα με το ποια είμαι, είμαι μάνα και το παιδί μου να είναι καλά, στο πάρει άλλη γυναίκα, να είναι καλά το παιδί μου. Άρα λοιπόν η γυναίκα αυτή δεν έκρινε και η ίδια την κατάσταση με βάση το ποια ήταν η άλλη, τι της έκανε, πώς την αδίκησε, αλλά έκρινε με βάση ότι πρέπει να κάνει το σωστό, να κρατήσει το παιδί ζωντανό και να πάει το παιδί καλά στη ζωή του. Αυτό έκρινε, γιατί ήταν μάνα. Και μόλις το είδε αυτό ο Σολομώντας, λέει, αυτή είναι που έχει το παιδάκι. Ξεκάθαρο. Γιατί οι άλλοι, λέει, σκοτώστε το. Οι άλλοι δεν ενδιαφερόταν. Σου λέει, αφού έχασε το ένα παιδί, ας χάσει η άλλη και το άλλο. Δεν την ένοιαζε. Δεν μπορούσε να το σκεφτεί. Δεν την ενδιέφερε. Και ο Σολομώντας εκείνη την ώρα φάνηκε πόσο σοφός μπορεί να είναι ένας κριτής, πόσο σοφός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος όταν κρίνει ανεξάρτητα με το τι βλέπει και κρίνει με τη δικαία κρίση, δηλαδή το ποιο είναι το δίκαιο, ποιος πρέπει να πάρει το παιδί, ποιος είναι αυτός που χρειάζεται να έχει το αποτέλεσμα το σωστό, τι πρέπει να γίνει. Δεν κοιτάω με την εικόνα. Και γι' αυτό έρχεται τώρα εδώ ο Απόστολος Πέτρος απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι είναι εθνικοί. Ξέρετε, αδελφοί, αυτό το λέω γιατί? Γιατί ο Σολομώντας είχε μπροστά του δύο πόρνες και ο Πέτρος είχε μπροστά του ακάθαρτους ανθρώπους. Τους θεωρούσε ακάθαρτους. Δηλαδή τους θεωρούσε ότι ήταν για την κόλαση οι άνθρωποι αυτοί. Τους είχε στείλει ήδη στην κόλαση όταν πήγε και του είπανε ότι πρέπει να πας να μιλήσεις σε έναν εθνικό στο σπίτι ενός εθνικού. Και αναγκάστηκε ο Θεός να του αλλάξει την νοοτροπία δίνοντάς του μία όραση. Και εδώ θέλω λίγο να σταθώ, γιατί έχουμε να κάνουμε και με το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Όταν λοιπόν έρχεται η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, λέει στον Ιωήλ ότι οι νεανίσχοι σας θα δουν οράσεις, οι πρεσβύτεροι σας θα ενυπνιαστούν ενύπνια, θα δώσω το πνεύμα μου σε κάθε σάρκα. Γιατί πρέπει ο άνθρωπος να σταματήσει να βλέπει μόνο τα γήινα και να βλέπει και τα πνευματικά, να μπορεί να ανοίξει το μυαλό του. Το Πνεύμα το Άγιο είναι για να ανοίξει λίγο το μυαλό μας και να βλέπουμε τον ουρανό, τα πνευματικά. Να καταλαβαίνουμε το Θεό, και γι' αυτό λέμε, εμείς επιμένουμε στην Εκκλησία. Πρέπει ο άνθρωπος να ζητήσει και να λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί? Γιατί θα καταλάβει ότι υπάρχει Θεός. Θα είναι σίγουρος ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Και από τη στιγμή που θα είναι σίγουρος ότι ο Θεός θα είναι ζωντανός, θα είναι υπόλογος μετά απέναντι σε αυτό το Θεό, πώς θα σταθεί, πώς θα περπατήσει, τι απόφαση θα πάρει. Και γι' αυτό οι άνθρωποι αποφεύγουν να δούνε αν ο Θεός είναι. Μη μου μιλάς, Να σου πω για το Χριστό, μη μου μιλάς. Γιατί αν μάθω, πρέπει να τα κάνω. Έτσι μου λέγε κάποιος. Μη μου πεις. Εγώ θα σου πω. Ο μη μου πεις. Δεν ήθελε να του πω. Εγώ θα σου πω. Όχι, μη μου πεις. Εγώ το είπα βέβαια. Δεν σταματάμε εκεί πέρα. Λέμε για τον Χριστό και λέμε και για τον Θεό και μιλάμε και για το Πνεύμα το Άγιο και λέμε την αλήθεια στους ανθρώπους. Γιατί? Γιατί πρέπει να ακουστεί αυτή η αλήθεια. Ποια αλήθεια? Ότι ο Θεός είναι ζωντανός, ότι έστειλε το γιο του τον Ιησού Χριστό για να σώσει τους ανθρώπους και δεν είναι προσωπολήτης, γιατί θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και θέλει όλοι οι άνθρωποι να έρθουν σε επίγνωση και όλοι οι άνθρωποι να καταλάβουν την αλήθεια και να μπουν μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Όλοι. Δεν υπάρχει διάκριση. Κουτσός, στραβός. Γι' αυτό είπε και την παραβολή. Αφού δεν θέλουν, λέει, να έρθουν οι προσκεκλημένοι, πηγαίνετε στους δούλους, είπε ο βασιλιάς στους δούλους, πηγαίνετε και φωνάξτε όλους τους ανακεκλημένους. Θα μου πεις τι σημαίνει φωνάξτε όλους τους ανακεκλημένους. Εμείς λέμε καμιά φορά μια παροιμία που λέει κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Δηλαδή, τι είναι ο Άγιος Παντελεήμονας? Ο Άγιος ο οποίος τους δέχεται όλους. Δηλαδή και οι κουτσί και οι στραβοί και οι κουλοί και οι κουφοί και οι ανάπηροι και αυτοί που δεν καταλαβαίνουν, όλοι στο Θεό. Γιατί? Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι. Μα και πώς θα τα αντέξεις, κύριε? Ξέρετε αδελφοί, ένα πράγμα έχω καταλάβει, ότι όσο περνάει ο καιρός, οι άνθρωποι γίνονται χειρότεροι ψυχικά. Οι ψυχικές ασθένειες είναι στην έξαρσή τους. Και ειδικά μετά τον κορονοϊό είναι στην έξαρσή τους. Δηλαδή, ακόμα και μέσα στην εκκλησία. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν ψυχικά προβλήματα και έχουν την ανάγκη να προστατευτούν, να βοηθηθούν, να σταθούν κοντά στο Θεό. Να μπορέσουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Γιατί? Θα μου πεις, μα στην εκκλησία όλοι οι άνθρωποι που έχουν αδυναμίες μπαίνουν στην εκκλησία, αδελφοί. Αυτοί πρέπει να βοηθηθούν, αυτοί πρέπει να έρθουν να ξεκουραστούν. Γιατί κουβαλάνε βάρη. Κουβαλάνε αγωνίες, κουβαλάνε προβλήματα, κουβαλάνε δυσκολίες τις οποίες δεν μπορούν να τις ξεφορτωθούν. Και έχουμε κάνει μάθημα για τα βάρη που κουβαλάει ο καθένας και είναι λάθος. Απορρίψατε λοιπόν βάρος και την ευκόλωση περιπλέκουσα ημάς αμαρτία και τρέχετε με θυπομονής τον προκείμενο εις τιμάς αγώνα. Που σημαίνει ότι για να μπορείς να σηκωθείς, να τρέξεις, να κάνεις το σωστό, πρέπει να ξεφορτώσεις και να σταματήσεις την αμαρτία. Να βγάλεις τα βάρη από πάνω σου και να μην κάνεις άλλη αμαρτία. Για να είσαι καθαρός, να είσαι άγιος και να μην σε πειράζει και ο διάβολος. Αυτό είναι που χρειάζεται να καταλάβει ο άνθρωπος για να μπορέσει να τρέξει, να προχωρήσει, να κάνει το θέλημα του Θεού. Θα μου πεις, αδελφέ, άμα έρθει κάποιος που έχει παίρνει χάπια ή που είναι ψυχικά ασθενής, τι θα τον κάνεις? Αδελφοί, εδώ σας το έχω ξαναπεί και εγώ είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Δεν μπορεί να θεωρούμε ότι ο Θεός ενεργεί, κάνει θαύματα, αλλά μέχρι να το κάνει το θαύμα ο Θεός και μέχρι να ενεργήσει ο Θεός, δεν λέμε σε κανένα να σταματήσει τη θεραπεία του. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αυτό. Δεν μπαίνουμε εμείς σε αυτή τη διαδικασία. Δεν λες έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει μια αγωγή, μια θεραπεία, ο Θεός θα σε θεραπεύσει, σταμάτατε τώρα. Έχεις οδηγία, σου είπε ο Θεός κάτι τέτοιο, θα τον καταστρέψεις τον άνθρωπο, θες να τον διαλύσεις, τι πας? Θα προσευχηθείς και θα προσευχηθείς ξανά και θα νηστέψεις ξανά μέχρι να κάνει την ενέργεια ο Θεός. Θα το δεις το θαύμα του Θεού, δεν θα το δημιουργήσεις εσύ. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε εμείς στην πονετική με όλους και να κατανοούμε τις ανάγκες του καθενός ώστε να μπορούμε να τους διαχειριστούμε όπως πρέπει. Και τι θα κάνουμε? Θα προσευχόμαστε ο Θεός να τους αναλάβει όλους. Υγιείς και αρρώστους, προβληματικούς και μη, μικρούς και μεγάλους, δυνατούς και αδύνατους. Γιατί αυτό είναι η Εκκλησία, αδελφοί. Έρχονται άνθρωποι από τον κόσμο που θέλουν να σωθούν, να σώσουν την ψυχή τους. Δεν μας ενδιαφέρει κάτι άλλο, μας ενδιαφέρει η σωτηρία της ψυχής. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος, τώρα καταλαβαίνω ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Γιατί ο Πέτρος, όπως και οι Φαρισαίοι, δηλαδή θα μου πεις τι διαφορά έχει ο Πέτρος από τους? Καμία διαφορά. Ίδιος ήταν. Είχε αποφασίσει ότι εγώ σε σπίτι εθνικού δεν πάω. Και ξέρετε τι έκανε ο Θεός? Του έδειξε μια όραση. Πώς την είδε την όραση, αδελφοί, τώρα? Γιατί είχε το Πνεύμα το Άγιο. Πώς του μίλησε το Πνεύμα το Άγιο? Γιατί είχε πάρει Πνεύμα Άγιο. Γιατί έχει δυνατότητες τώρα πνευματικές. Να δει όραση, να δει ενύπνιο, να του μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο. Έχει επιλογές. Χωρίς το Πνεύμα το Άγιο δεν έχεις επιλογές. Δεν μπορείς να πάρεις κατεύθυνση, οδηγία, όραση, φως. Δεν έχεις αυτές τις δυνατότητες. Έχεις ελλείψεις. Θα μου πεις, μα και έλλειψη να έχω δεν με πειράζει, και να μου λείπει το ένα μάτι και να μην βλέπω δεν με πειράζει, και τυφλός που είμαι έχω το μπαστούνάκι και ένα σκυλάκι και μου οδηγεί. Ναι, αλλά είναι το ίδιο να είσαι τυφλός, το ίδιο να είσαι μονόφθαλμος και το ίδιο να βλέπεις και με τα δύο μάτια? Και μάλιστα να μην έχεις ούτε μοιοπία, ούτε πρεσβειοπία, ούτε καταράκτη, ούτε αδυναμία στο μάτι, να είσαι το μάτι του αετός. Το ίδιο είναι? Δεν είναι το ίδιο. Και γι' αυτό, αδελφοί, βλέπουμε τον Πέτρο και οδηγείται πλέον με την όραση που του έδειξε ο Θεός. Του κατεβάζει ένα σεντόνι με όλα τα κάθαρτα ζώα που απαγορευόταν στον νόμο και του λέει σπάξε και φάγε. Σε διατάζω εγώ, τώρα σου λέω σπάξε και φάγε. Λέει όχι δεν τρώω, σπάξε και φάγε. Όχι δεν τρώω, σπάξε και φάγε, του λέει. Και όσα εγώ καθάρισα, εσύ μη λέγε βέβυλα. Έχει αντιμέτωπο ένα Θεό, ο οποίος του λέει να κάνει κάτι διαφορετικό από την οτροπία του, τη συνείδησή του, τον τρόπο που σκέφτεται. Του λέει να κάνει κάτι διαφορετικό. Ας μας βοηθήσει ο Θεός μερικές φορές, γιατί κολλάει το μυαλό μας, αδελφοί. Ξέρετε τι σημαίνει κολλάει το μυαλό μου? Εγώ έτσι τα πιστεύω. Εγώ έτσι είμαι. Εγώ δεν αλλάζω. Και ξέρετε αυτό, όσο περνάει η ηλικία, χειροτερεύει. Δηλαδή, για φανταστείτε να έρθει κάποιος να σου δώσει ένα φυλάδιο και να λέει κάτι διαφορετικό από ό,τι σκέφτεσαι εσύ, όχι τελείως διαφορετικό, και υποψιάζεις αμέσως ποιος είναι αυτός. Ακόμη και εσύ που είσαι τελείως διαφορετικός από την Ορθοδοξία, λέει ποιος είναι αυτός. Γιατί το μυαλό σου μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Ότι κρίνεις με βάση αυτό που ξέρεις. Δεν αφήνεις τον άνθρωπο να μιλήσει, δεν το θεωρείς σωστό, δεν το συζητάς, δεν βάζεις τα πράγματα στην θέση του, στη σωστή. Δεν λες αυτό είναι σωστό, αυτό είναι λάθος. Τον ακυρώνεις τελείως. Το ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους έχουμε ακυρώσει, αλλά ο Θεός τους έχει φωτίσει έστω σε ένα μέρος. Έχουν φως. Είναι μερικοί που έχουν φως κατά ένα μέρος. Αυτό το φως μπορεί να είναι χρήσιμο για σένα. Γιατί στο δίνει ο Θεός. Δεν πρέπει να τον ακούσεις σε αυτή τη μεριά που έχει φως. Εγώ κατάλαβα αυτό. Ναι, σ' ακούω. Δεν τον ακυρώνεις. Εγώ δεν δέχομαι τους επιστήμονες. Δεν δέχομαι τους γιατρούς. Δεν δέχομαι το ψυχικό. Τους παίρνεις όλους βάρνα. Δεν δέχομαι τους εθνικούς. Τι λέει ο Θεός, τι δεν δέχεσαι τους εθνικούς? Θα πας στον εθνικό και θα του μιλήσεις. Θα πας στον εθνικό και θα του μιλήσεις. Και μόλις του δίνει το σεντόν εκεί και του λέει σφάξε και φάγε, του λέει και το Πνεύμα το Άγιο. Και ξέρετε, καμιά φορά, και θα κλείσω με αυτό ένα-δύο λεπτάκια και μετά θα κάτσουμε προσευχή, μερικές φορές χρειαζόμαστε κάποιος να μας σπρώξει λίγο. Εγώ το κάνω, συγγνώμη τώρα που το λέω, αλλά το κάνω καμιά φορά, άμα είμαι πολύ κουρασμένος, το κάνω με τη γυναίκα μου. Όταν είμαι το πρωί και δεν μπορώ να σηκωθώ, περιμένω τώρα, λέω θα μου πει η Ελένη, σήκω. Χτυπήσει το κουδούνι, το έχω κλείσει, περιμένω, είμαι εκεί, ζαλισμένος. Με βλέπει, σήκω μου λέει. Μόνο όταν μου πει σήκω, σηκώνομαι. Γιατί αλλιώς δεν σηκώνομαι, περιμένω να μου πει σήκω. Δηλαδή, όταν είσαι πολύ ταλαιπωρημένος, πολύ κουρασμένος, πολύ εξαντλημένος, δεν καταλαβαίνεις τι σου γίνεται, δεν έχεις άποψη, δεν έχεις όραση, δεν έχεις φως, περιμένεις κάποιος να σου πει, από εδώ πάμε, από εδώ. Αυτό είναι ο σωστός ο δρόμος. Γιατί όταν είσαι πελαγωμένος, δεν παίρνεις απόφαση. Στυλώνεις κάτω εκεί και λες δεν κάνω. Εγώ δεν τρώω ακάθαρτα. Εγώ δεν πάω στον εθνικό. Δεν του μιλάω αυτού του ανθρώπου. Δεν δέχομαι αυτή την περίπτωση. Την έχω κρίνει διαφορετικά. Κάποιος πρέπει να σε βοηθήσει να το δεις αλλιώς. Αν δεν σε βοηθήσει κάποιος να το δεις αλλιώς, πώς θα το κρίνεις σωστά? Πρέπει να τα δεις όλα, να τα βάλεις κάτω, να τα δεις όλα. Και γι' αυτό έρχεται ο Πέτρος μετά από προτροπή του Θεού, οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Θα έρθουν λέει κάποιοι άνθρωποι να τους ακολουθήσεις και θα πας να μιλήσεις. Και έρχεται λοιπόν εδώ στον εκατόνταρχο και κλείνω με αυτό και λέει επαληθείας γνωρίζω. Μπορεί να έχω διαβάσει τη γραφή πολλές φορές. Μπορεί να ξέρω τους προφήτες. Μπορεί να ξέρω τον νόμο. Να ξέρω όλες τις ιστορίες. Ξέρετε πόσες ιστορίες υπάρχουν με σωστή κρίση και λάθος κρίση? Πάρα πολλές. Δεν μπορούμε να τις πούμε όλες. Αλλά μπορεί να τα ξέρεις όλα, αλλά αν δεν γίνει σε σένα, στη ζωή σου, πράξη, φυσικά, να το καταλάβεις, να το κατανοήσεις, να το περάσεις που λένε, πρακτική εφαρμογή, δεν μπορείς να βγάλεις την πέρασμα σωστό. Εάν δεν καταλάβεις τι είναι πόνος, δεν μπορείς να νιώσεις τον πόνο του αλλού. Πρέπει να το περάσεις κι εσύ. Και γι' αυτό καμιά φορά προσπαθούμε αλλά δεν τα καταφέρνουμε να νιώσουμε την ανάγκη του αλλού, να νιώσουμε τον πόνο του αλλού, να νιώσουμε, αλλά δεν μπορείς να φτάσεις στο επίπεδο που νιώθει ο άλλος. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι έχει περάσει, τι έχει κάνει, πώς έχει πονέσει, τι σκέφτεται. Και λέει, εγώ λέει τώρα κατάλαβα, επαληθείας γνωρίζω ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Αλλά σε κάθε έθνος, σε κάθε έθνος, τώρα δεν έχω μόνο το λαό Ισραήλ, όποιος φοβάται αυτόν, όποιος φοβάται το Θεό και εργάζεται δικαιοσύνη, ο Θεός βλέπει τους δίκαιους ανθρώπους, αδελφοί. Βλέπει τον άνθρωπο που θέλει τη δικαιοσύνη, ζητάει τη δικαιοσύνη, ζητάει το σωστό, ζητάει την αλήθεια, ζητάει το καλό. Και τι λέει, όποιος λοιπόν σε όποιο έθνος εργάζεται δικαιοσύνη και φοβάται το Θεό, εγώ φοβάμαι λέει το Θεό, είναι δεκτός εις αυτόν. Σε εμάς είναι δεκτός αυτός ο άνθρωπος. Α, δεν ξέρω, αυτός είναι από άλλη φυλή, από άλλο λαό, από άλλη νοοτροπία, από άλλη θρησκεία, από άλλο. Δεν είναι δεκτός πάντα. Στο Θεό είναι δεκτός. Εάν εργάζεται δικαιοσύνη, ζητάει τη δικαιοσύνη και ζητάει το σωστό, ο Θεός τον δέχεται και τι κάνει, τον εκπαιδεύει, τον μαθαίνει. Και τι έκανε ο Θεός, έστειλε ένα δικό του άνθρωπο που ξέρει ακριβώς τι πρέπει να πει και αρχίζει και του μιλάει και του λέει το θέλημα το δικό του. Θα τα πούμε και την επόμενη φορά, αλλά αυτό σαν μάθημα θέλω να το καταγράψουμε ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Ο Θεός να μας ευλογεί.